Já vždycky říkám, že uzavření manželství je smlouva. To je smlouva. Uzavři s druhým partnerem smlouvu, že vychováte děti, že založíte rodinu.
Proč tedy podle těch statistik, které jsem si dohledal podle tebe, téměř každé třetí manželství končí rozvodem?
Já jsem přesvědčena o tom, že řada lidí, kteří by věděli, co obnáší rozvod, tak by si ho hodně rozmysleli.
A vnímáš třeba u těch klientů, co ty máš, nějaké podobné vzorce toho, proč se vlastně rozvádějí, co to způsobí?
Lidi to mají jako jednoduché řešení. Nemají odpovědnost, co to udělá s těmi dětmi. V podstatě je blahobyt. Já vykonávám advokaci 15 let, nemám webovky a odmítám klienty. Beru klienty pouze na základě vlastního uvážení.
Ale ještě co se týče toho majetku a těch financích, jak to je časté vlastně to schovávání majetku během rozvodu?
No, schovávání majetku. Samozřejmě se to děje, není to nic neobvyklého. Já tomu i do jisté míry rozumím.
Rozvod není jen podpis na papíře. Když se vztah rozpadá, často vyplavou na povrch ty nejhorší vlastnosti, manipulace, boj o peníze a bohužel i děti jako zbraň. Dle některých studií rozvodovost stoupá u skupin povolání s vysokou stresovou zátěží jako zdravotníci a především podnikatelé. Mým dnešním hostem v podcastu Hackni Business je vyhledávaná odbornice na rozvody v praktickém slova smyslu a pohledu práva, advokátka, magistra Kateřina Fritzová, LLM. Ahoj Katko.
Ahoj Honzi, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Katko, je rozvod vždycky prohra, nebo to někdy může být i nejlepší řešení pro všechny strany?
Já bych řekla, že je to tak i tak. Rozvod je řešení nějaké kritické situace v životě. Prohra to je často pro obě dvě strany, ale zároveň i to může být i výhra. Může to být impuls k životní změně. Samozřejmě vždycky záleží, kdo ten rozvod iniciuje, kdo je na něho připravený a kdo ho chce, kdo miluje méně, ten většinou rozvod tak neprožívá. A kdo si ho dopředu naplánuje, je to ten, co opouští, tak je na něho i lépe připraven. Takže já bych neřekla, že výhra, prohra, rozvod obecně jako rozchod může být impuls k životní změně. Pro někoho výhra, brutální pozitivní životní změna, pro někoho brutální negativní životní změna. To záleží vždycky od situace. Jo. U těch klientů jsou i mužové, kteří mi tam pláčou, jsou i ženy, které tam pláčou. Jsou klienti, kteří to berou čistě pragmaticky, prostě, že s tím nemůžou nic udělat, druhá strana je rozhodnutá a je třeba to vyřešit. A s tím řešením by jim měl pomoct advokát.
Co tam tak převažuje z toho, co jsi teď zmínila?
Spíš je to pragmatické řešení té situace. Když člověk přijde za advokátem, co já můžu říct ze svojí praxe, tak už nějakým způsobem má emočně tu situaci zpracovanou. Ví, že ho čeká životní změna. Buď ji iniciuje zrovna ten člověk, který za mnou přijde, anebo mu to bylo naservírováno, že to prostě bude. To, co já řeším, je, že i v dnešní době máme Google, máme spoustu informačních kanálů, kde si člověk může zjistit, co to vlastně ten rozvod je. Ale já jsem pořád překvapená, že řada lidí má úplně zkreslenou představu o tom, co ten rozvod obnáší jako takový. Co to je rozvod manželství? Je to možná, souvisí to i s tím, že řada lidí neví, co to je uzavření sňatku. Je to brutálně super veselka, všichni mají dobrou náladu, všichni přejou novomanželům štěstí. Z právního hlediska je to právní úkon, který musí mít nějaké předpoklady. Musíš říct 3x, 4x, 5x asi tak nějak ano. To můžeš udělat i u nesporného rozvodu. Pokud se domluví partneři, tak řeknou párkrát ano a jsou rozvedeni. Takže nevědí klienti často, a to je pro mě fakt jako překvapení, co to obnáší, co je ta realita rozvodu v rámci toho právního systému v České republice.
Já věřím, že pro tebe je to překvapení, ale mě to vlastně, když si vzpomenu před svatbou, tak pro mě bylo překvapení, když mi kamarád řekl, že existují nějaké předmanželské smlouvy, někdy jsem to slyšel ve filmu, a když mi řekl vlastně ty následky, které mohou vzniknout, když nemá člověk předmanželskou smlouvu, a věřím, že řada lidí vůbec nemá páru, ono se to někde asi neučí, že?
No, učí se to na právnické fakultě. Ale já bych řekla teda jako pozitivní zprávu, já jsem vdaná. Jo, takže já se sama jsem možná někdy klientkou, ale možná, že právě to, že vím, jak to je, tak je ta prevence. Jo? Předmanželská smlouva, ať odpovím na tvoji otázku, vůbec Myšlenka, že se pár bude připravovat na nějakou alternativu rozvodu ještě předtím, než se jako vdá nebo ožení, vyvolává hrozně odporné jakoby odpor u těch jakoby druhých partnerů, co já vím, tak mi kolikrát říkají, že to třeba navrhli, ale jako brutální odpor. Ale měla jsem pár klientů, kteří mají předmanželskou nebo měli předmanželskou smlouvu a potom není o čem mluvit. Ty pravidla jsou dané.
A ty jsi mi úplně připomněla, ty moji ženu znáš.
Ano.
Já jsem právě velmi přemýšlel, jak o tom začít jakoby mluvit. A úplně jsem cítil, že to není úplně příjemné, jako fajn téma, které posílí vztah.
Není.
Ale nakonec se mi to nějak jako podařilo, že to je vlastně super. Ve prospěch nás obou, že nás to ochrání, ano. V případě, že by byly třeba nějaké dluhy, jeden nebo druhý, ano. A že ve skutečnosti ty peníze můžeme mít dohromady, že tam jsou nějaké alternativy a tak dále. Ale máš pravdu, že to nebylo úplně něco, co by posílilo romantiku vztahu na začátku.
Je to o tom, že pokud chceš sjednávat s budoucím manželem nebo s manželkou a předmanželskou smlouvu, tak musíš jednat podle mě na rovinu. Musíš říct, pojď, podíváme se na to. Já doufám, že to nikdy nenastane, ale já vždycky říkám, že uzavření manželství je smlouva. To je smlouva. Uzavřeš s druhým partnerem smlouvu, že vychováte děti, že založíte rodinu, že budete nějakým způsobem třeba podnikat, vydělávat peníze, budete nabývat majetky a podobně. Budete prostě, je to smlouva na 50 let třeba, jo? Která smlouva dneska platí bez změny na 50 let a který člověk se nemění za 50 let. Z každých 10 let ten člověk je úplně jiný. Nemusí to být vůbec jakoby myšleno ve zlem, ale prostě jiný si ve 30, jiný ve 40, jiný v 50, v 60 a podobně. Za mě jednoznačně, když ke mně přijde klient, který má předmanželskou smlouvu a řekne, budu se rozvádět, tady mám předmanželskou smlouvu, obě dvě strany vědí, jaké jsou pravidla. Samozřejmě předmanželská smlouva jako taková může být stranama průběžně měněna, jo? Protože zase, když žena bývá to v drtivé většině případů žena, vychovává děti a muž podniká. Mělo by to nastavení té předmanželské smlouvy vždycky nějakým způsobem být vůči oběma stranám spravedlivé. Jo? Protože řada mužů má představu, když ona nic nedělala, když ona byla celou dobu doma.
Jenom děti.
Ano.
No.
A z hlediska práva, tohle když řekneš, tuhle formulku, když, jako já vždycky, když mi to řekne klient u nějaké úvodní konzultace, kterou já jakoby provádím s klienty, tak řeknu, to smat ani ne, protože jako, ne, jako překvapivě, jako klienti to nemají moc rádi, když se začnu smat.
No, já řekl, mi to je smat.
A souci to taky nemají rádi, jo, když tohle mužové řeknou.
To by to divná.
Jo? Takže, protože musí si člověk uvědomit, že ten soudce, který bude rozhodovat o rozvodu, protože zkrátka rozvod musí být prostřednictvím soudní cesty, ať už je sporný nebo nesporný, tak jsou většinou ženy. A ženy, které mají děti. Takže rovnou jí tam napálit, že ona nic nedělala a já jsem vydělával peníze a všechno to je moje.
Není úplně chytrá.
Není to taktické, bych řekla. Jo? Takže jsou i podobné jakoby situace zase, co ženám radím, aby jako neříkali u soudu. Jo? Že chápu pocity, ale k soudu by máš advokáta od toho, aby si ty emoce schladil u něj. On tě navedl na nějakou cestu, vyslechne si tvůj příběh, tvé plány, tvé představy, skorigoval je do nějaké reality právního systému a toho, jak to celé funguje. A vymyslel s tebou taktiku. Jak po dobrém, ideálně, získat to, co chceš. Potom jsou samozřejmě i cesty, kdy to můžeš získat po zlem. Jo. Takže jsou rozvody v pohodě a rozvody v nepohodě. Je to o charakteru lidí.
Okay, o tom se pobavíme, to mě hodně, hodně zajímá. A ještě jedna taková otázka na úvod obecnější. Říká se, že manželství je na celý život, že? Co jste zmínila, 50 let smlouva. Proč tedy podle těch statistik, které jsem si dohledal podle tebe, téměř každé třetí manželství končí rozvodem? Jak to vnímáš?
Já si myslím, že to má důsledek ve výchově dětí a vůbec v té generaci, která je. A vůbec v té době, jaká je. Dříve, když se na vesnické tancovačce něco událo v rámci alkoholového opojení, tak se strany vyfackaly, vzpomeň si na film Vesničko má středisková, ručně, stručně, i když tam ta teďka nakonec jako taky skončila rozvodem, protože on ji trošku jakoby u toho i mlátil, což už je jako za hranou. Ale vyřešilo se to prostě jednoduše, jo. Prostě u baru třeba, jo, nebo venku na ulici, dali si chlapi jako
Vyčistilo prostě, se
pusu,
to.
Jo? Dneska lidi nemají, vstupují do manželství, je to veselka. Hele, pojď, vezmeme se, jsme spolu 3 roky, tak se vezmeme. Mít děti není žádná zodpovědnost. Mm-hmm. Jo, já jsem byla překvapená, že ve školce se mě ptali, byli překvapení, že jsem s manželem jako vdaná. Jo, že spíš už berou jako ten normativ, že nejsou sezdané ty páry. Mm-hmm. Často je normativ, že jsou rozvedení, že rodiče spolu nežijou, buď že jsou rozvedení nebo spolu nežijou jako nesezdaný pár. Mm-hmm. Takže za mě je to celkově tou dobou, tou volností prostě, že můžou. Jo, že prostě maminka nesrovná dceru nebo syna, neřekne, přestaňte tady vy dva blbnout, máte děti, nějakým způsobem se o ně musíte postarat a nejdříve to zkuste, rozhodli až to poslední řešení. Takže ta doba umožňuje jednoduchá řešení. Mm-hmm. Ti lidé se jim nebrání, nehledají, spíš oni snaží se najít cestu, jak z toho, co nejsnadněji bez nějakých komplikací uniknout. Dneska jsme svoji, zítra nebudem. Myslím si, že je to v podstatě úplně jednoduché a není. Takže jako tohle bude ten důvod, jo? Že nějaká ta odpovědnost v těch lidech a jakoby já jsem přesvědčena o tom, že řada lidí, kteří by věděli, co obnáší rozvod, tak by si ho hodně rozmysleli. Minimálně by to zkusili to nějakým způsobem řešit aspoň nekonfliktně, jo? Protože často je to změna, která je nějakým způsobem fakt odůvodněna. Jo? Prostě ti lidé to berou. Dneska se vezmu, zítra se rozvedu, malé děti, to nic, tak budem si je porcovat. Tak si je prostě, já je budu mít jeden víkend, ty druhý víkend. Jo, je to kolikrát fakt smutný příběh. Mm-hmm.
Ale a vnímáš třeba u těch klientů, co ty máš, nějaké podobné vzorce toho, proč se vlastně rozvádějí, co jim to vlastně, co to způsobí?
Já bych řekla, že to, co já mám zkušenost u svých klientů, je krize středního věku. Opravdu. Jsou to lidé kolem 40. Mm-hmm. Jsou i samozřejmě výjimky, ale většina těch klientů jsou lidé kolem 40, nebo mezi 40 a 50, kteří mají větší děti a zjistí, že jim ten život nevyhovuje. Nebo se zvýrazní nějaká povahová vlastnost toho druhého partnera, protože ty se ženíš nebo vdáváš třeba ve 25, ve 30 letech. Jste mladí, zdraví, pozitivní,
příjemní,
v podstatě sexy, jo, prostě všechno je na obláčku, když to takhle řeknu. A v těch 40 po té 40, já nevím, já jsem třeba měla taky ten zlom, že jsem si začala nějakým způsobem rekapitulovat život. Jo, to má asi jakoby každý, ale ne každý dojde jako k tomu, že jakoby rozvod není ta cesta, jo? Že jsou i jiné cesty, jak ten život nějakým způsobem naplňovat jinak. Jo? Takže krize středního věku, potom to je změna v povaze, v charakteru druhého z partnerů, anebo prostě ambice, já ještě chci dohnat něco, co jsem jako předtím nestihnul a druhý partner mi to neumožňuje a děti už to pochopí, jim je už před 10 let. Jo? Takže touha po životní změně a ten rozvod je vlastně možná životní změna. Děti nevymažeš, jo. Zaměstnání pracovat musíš, jo. Můžeš třeba změnit obor, podobně, ale pracovat musíš, jo. Nemůžeš si říct, tak nebudu pracovat, jo. To nejde. Ten manžel vlastně, nebo ta manželka, to je něco, co můžeš změnit.
Jo, rozumím.
Často to bývá nevěra, jo. Nevěra je taky, řekla bych, nemusí to být krize středního věku, ale nevěra není vždycky negativní. Může to být v tom, že nějakým způsobem je to už jenom důsledek přes nějakého nedostatku v tom manželství. Něco přestane fungovat mezi těmi partnery. Což já nepopírám, že mají všichni právo říct si, po 10 letech to kouzlo vyprchalo. Už tady není. Už to prostě už chci něco od toho života jiného. Jednoznačně každý na to má právo. Vůbec nesoudím. Jde o to, jak tu změnu udělat. Jo? Takže ta krize středního věku. Někdy bývá alkohol, někdy bývá prostě třeba finance, dluhy. Jo, prostě drtivá většina lidí nemá předmanželskou smlouvu. A majetkové manželské právo, to je kapitola sama o sobě, je naprosto brutální, co se týče těch důsledků. Jo? Takže ty dluhy, v okamžiku, když se ti partner zblázní a začne si brát půjčky ve 100 000, které potom narůstají do milionu, tak tě zadluží po půdu a ty s tím horko těžko něco uděláš. A tyhle důsledky, já vždycky říkám, na rozvod nemusíte spěchat. Jo? Zkuste to nejdříve promyslet. Jo? Připravte se na něho. Jo? Svoje bydlení, jak vyřešíte bydlení, jak vymyslíte děti. okamžiku, kdy musíš okamžitě podat návrh na rozvod, je v okamžiku, když zacítíš, že druhý partner se chová finančně nezodpovědně. Protože teprve právní mocí rozvodu, to znamená, když soud definitivně rozhodne o rozvodu, což trvá třeba 2-3 měsíce, jste majetkově oddělení. Do té doby jsi spojen s druhým manželem. Se všemi důsledky. Jsou tam samozřejmě nějaké právní jakoby postupy, jak se tomu vyhnout a podobně, ale ty řada lidí neví. Jo, on si bere půjčky, nebo ona si bere půjčky, nechci v žádném případě jakoby schazovat na jedno druhé pohlaví. Je to úplně stejné. On si bere půjčky, já říkám, no a rozporovali jste to nějak? Musíte to rozporovat. Jinak to bude velký problém to potom nějakým způsobem popřít.
A dá se tohle nějak rozumně rychle vyřešit, nebo dá se to blokovat tím partnerem druhým, takže prostě z toho není cesty ven?
Advokátem. Jednoznačně a e-mailovou komunikací nebo nějakou formální komunikací, kdy okamžitě podáš žádost na rozvod, když tam jsou nezletilé děti, tak tě stejně nerozberou, pokud máš nezletilé děti. Jo. Nejdříve musíš mít rozsudek o úpravě poměru k nezletilým dětem. Teprve potom soud rozhoduje o rozvodu manželství, takže to může být klidně za 3/4 roku, za rok. Do té doby musíš vůči tomu partnerovi činit kroky formální, že nesouhlasíš s tím, že to je půjčka bez tvého vědomí a že s tím nesouhlasíš a že to neodpovídá majetkové situaci té rodiny. Běžná rodina hospodaří, dejme tomu, s částkami 10 tisíce korun. Jo, třeba měsíčně utratí 20-30 tisíc korun za běžný provoz. To, co je všechno nad rámec, se dá nějakým způsobem zpochybnit, pokud si tomu nedal souhlas a bylo to bez tvého vědomí. Mm-hmm. Problém v tom je, že se ty o řady těch půjčkách ani nedozvíš. Jo?
No právě.
Takže předmanželská smlouva.
A
majetkový režim se dá prostřednictvím notářského zápisu upravit i během trvání manželství. Předmanželská smlouva je něco, co je před manželstvím, před uzavřením manželství. Ale ty i během trvání manželství můžeš upravit majetkový režim, můžeš buď společné jmění manželů, které vzniká dnem uzavření manželství, je koláč. Všechno, co nabudete, až na nějaké výjimky, ale obecně všechno, co nabudete od tohoto dne, ty i tvoje manželka, nebo když se nebudeme bavit na osobní rovině, ale kterýkoliv z manželů, je součástí tohoto koláče a je vypořádáno při rozvodu manželství. Soud vezme ten koláč, zjistí ten koláč a rozdělí ho na půl. Jsou nějaké pravidla, kterým nějakým způsobem to jakoby korigujou, jo, to je jako složitější, ale ty během toho trvání toho manželství můžeš říct, já chci tenhle koláč ukrojit, aby součástí toho společného jmění byla jenom část toho koláče a zbytek bude každého z manželů, jedeme vlastní majetkový režim, anebo můžeš úplně zrušit společné jmění manželů za trvání manželství a rovnou to vypořádat všechno. Jo? Že ty vlastně to utneš. A během trvání manželství oddělíš ty majetkové režimy. A každý jedete na svoje.
Ale předpokládá se, že to chtějí oba dva, že nejde to udělat nějak.
Je to notářským zápisem a musí to být dohoda. Jo? Protože tam potom musí být vypořádání a je těžké to udělat bez jakoby souhlasu té druhé strany.
Jasné, jasné.
Můžeš to udělat i soudní cestou, ale to bývá prostě až při rozvodu. Jo.
Jasné, takže když už jsou tam problémy nějaké nezhody, tak vlastně je to podobně, jako by byl rozvod, že pokud teda jako chtějí, no vlastně když se udělá oddělené anebo rozvod, tak vlastně to vyřeší ten problém podobně.
Ano, ano, je to tak. Jo, takže jako já bych řekla, že když už někdo začne mít myšlenky na to, že by opustil druhého z partnerů, rozvod je vlastně komplikovanější rozchod. Protože rozvod nastává za jiných právních podmínek, protože manželství si uzavřel, máš nějaký právní režim nastavený a musíš ty pravidla dodržet. Máš nezletilé děti nebo nemáš nezletilé děti. Když nemáš nezletilé děti, tak děti vůbec neřešíš, dáváš přímo žádost o rozvod. Majetkový pořádat se můžeš už před rozvodem, jo. Já vždycky mám univerzální rady, jo, za které mi teda jako běžně klienti platí, ale já obecně mám rada takovou, řekněme, osvětu. Jo. Já jsem dost jakoby empatický člověk a vůbec mi nevadí se jakoby, jako podělit o nějaké svoje jakoby rady a doporučení. V okamžiku, kdy člověk cítí, že plánuje jako rozvod jako velkou životní změnu, tak by si měl rozmyslet ten svůj život dál. A neplánovat válku s druhým partnerem, protože ta válka má pravidla, které často ten člověk ani nezná. Já můžu jenom doporučit zajít za advokátem a zeptat se, co je to rozvod, co mě čeká. Já mám tuhle životní situaci, mám tuhle rodinnou situaci, tuhle finanční situaci. Co mě konkrétně v té mojí situaci čeká? čím budu muset projít, co můžu od toho očekávat a kde jsou nějaké limity. Když řekne budoucí ex-manželka, já ti nechám jenom ty trenky, co máš na sobě, tak jako to nebude úplně pravda. Jo, jako ty trenky, jako zůstane mu i něco víc než ten ty trenky. Jo, a často je to úplně jiná jako představa. Takže připravit se na tu změnu a nejít do ní bez, jakoby po hlavě. Jo. Mm-hmm. A ty majetkové důsledky, to lidi taky vůbec nevědí. Jo. Mm-hmm. Že oni si myslí, že nemůžu být konkrétní, protože nevím, jestli by se nedívali někteří moji klienti, ale obecně, když jakoby mužové to říkají, protože mužové jsou často ti, co vydělávají více, mají ten hlavní příjem v té rodině, i když to není tak časté, říkají, já jsem ji koupil. Jo, já jsem ji koupil. A já říkám, dobře, kdy jste ji to koupil? A on řekne 5. května. A já říkám, a já řeknu třeba, jo, ať to trošku jakože zdramatizujem, 1. května jste uzavřeli manželství. Takže to je vzájemná. Pokud vám to tam přiteklo po uzavření manželství, tak je to sejma. Takže vy jste ji nekoupil. Ty peníze na tom účtu nejsou pravděpodobně jenom vaše. Polovina patří manželce. A tak je to i opačně. Ty manželčiny prostředky náleží manželovi. Takže oni jsou, jako ti lidé, co nám přicházejí pro tu konzultaci úvodní, tak jsou často úplně v šoku. Fakt.
Že tam absolutně chybí vlastně ten přehled o tom, jak to funguje. Systémově, že?
Ano.
To je zajímavé. Já jsem si připravil, Katko, takové krátké statistiky. Můžeme to trochu
povídej.
Porovnat s tím, jakou máš zkušenost se svými klienty ty. 37% manželství končí rozvodem, u povolání s vysokou stresovou zátěží, například zdravotníci, podnikatelé, to je ještě vyšší, to jsem zmínil na začátku. Ve 2/3 případů žádost do rozvod podávají ženy. Průměrná délka manželství v ČR před jeho rozvodem je přibližně 13,5 roku. Nejčastější udávané důvody rozvodu nezhody v povaze, uváděné u více než 50% případů, druhý nevěra a třetí finanční problémy. Průměrný věk při rozvodu, to se dí, muži 45 let, ženy 42 let a v roce 2023 bylo zasaženo rozvodem více než 18 000 dětí. No a moje otázka zní, když se podíváme na tahle čísla, 37% manželství končí rozvodem, většinu žádostí podávají ženy a důsledky často zasahují i děti, což je, víme. Co podle tebe děláme jako společnost špatně? Vím, že to je otázka asi, kterou to úplně nevyřešíme, ale máš na to nějaký pohled ze své praxe? Je to selhání vztahu třeba, ty jsi to na začátku trošku změnila, že to je systémová chyba nebo změna doby, hodnot. Jo.
Já se vyjářím té tvojí statistice. Mm-hmm. Bylo to hrozně moc údajů, takže jsem se snažila soustředit na každý z nich. Nevím teda, kolik procent manželství, to nevím, protože já nemám přehled, kolik manželství.
Jo.
Jinak to absolutně sedí na to, co jsme se bavili. Jo, co je moje praxe. Ten důvod, proč to tak je, proč lidé se rozvádějí, jsme se bavili taky.
No.
Lidi to mají jako jednoduché řešení, jako nejjednodušší řešení, nemají odpovědnost, co to udělá s těmi dětmi, jaký je důsledek pro ty děti. Lidi, v podstatě je blahobyt. Mm-hmm. I když projdeš rozvodem, když jste manžele, kteří mají majetek, tak i když dáš půlku manželce, rveš se jako... Je to, nechci, aby to vypadalo, že jako jdu proti mužům, v žádném případě.
Jo.
Ale je to taková realita, že ten muž většinou prostě vydělává víc. A tak i když ti zůstane ta půlka, tak se pořád máš dobře.
Pořád máš líbek král někde ve středověku.
Ženy vydělávají dost peněz. Můžou opustit takhle manžela. Nejsou na něm finančně závislé. Mají volnost toho rozhodnutí a můžou ho zkrátka udělat. Je samozřejmě část klientů, kteří to pocítí hodně finančně, ale stejně je řada z nich, nikdo si to dobře, ať jsem přesná, jeden klient můj si to rozmyslel. Jo? Teda přímo v soudní síni. To jsou takové ty, kdybych měla napsat někdy knihu, tak asi tohle by bylo jako jeden ten příběh, který mě zaujal, že jsem stála s rukou na klíce do soudní síně a paní předsedkyně, protože soudkyně, přestože tam je sama, se říká paní předsedkyně, tak mi vyzvala, abych vstoupila do soudní síně. A klient proběhl a řekl, víte co, vezměte to zpět. Celé to vezměte zpět. Tak jsem řekla paní předsedkyni, my asi nemáme o čem jednat, protože teďka mi to klient vzal celé zpět, tak jsem tam rukou psala zpět zetí, jo. Ale to byl jeden, jo, z těch mnoha, které jsem zastupovala.
Tak to je hezké.
Takže je to lehkost toho rozhodnutí. Děti, to se nějak vyřeší. Děti, to je norma. Teď má spoustu rozvedených spolužáků. Jo, spousta lidí se ani nevezme.
Že
jo.
Máme se dobře jako společnost.
Máme se dobře. To je rozhodnutí jednoduché. Přijde krize středního věku, tam jsi to řekl, trvání manželství 13 a něco roku, to znamená ve 30 se vezmeš, 43, my jsme se bavili, nevím, jestli ještě před jakoby natáčením, že u žen to je tak 40, 42, u mužů kolem 45 let.
Jo. Ale já jsem to obešel, já jsem začal až v krizi ve středního věku se vdávat, ženit.
Jo, ty jsi udělal ten první kolo, ty jsi se oženil už v té krizi, ale myslím si, že u tebe to vůbec není na pořadu dne. Vendy je úžasná.
Ale pojďme ještě na ty problémy vlastně nejčastější a konflikty během rozhovoru, rozvodu teda. Já jsem si tady vypsal zase ty zásadní, které jsem dohledal. Vnímáš nějaké chyby, které ti lidi dělají, než se rozvod jakoby zahájí?
Jdu do toho po hlavě a vůbec neví, co je čeká. Zvali kufry a jdou. A myslí si, že si to nějak třeba naplánovali, tak děti jsou moje a majetek je můj a mají prostě o tom naivní, nerealistickou představu. Jo.
Kdyby teda byla jedna věc, kterou mají udělat jako první, když uvažují jakoby nad rozvodem, tak asi zajít jakoby za právníkem.
Zajistit si bydlení, naplánovat si ten nový život. Vem si to tak, že žiješ v domě nebo v bytě s partnerem, kterého chceš opustit.
Máš nějakou radu třeba pro rodiče, když se chtějí jakoby vyhnout tomu, aby ten partner s těmi dětmi manipuloval? Dá se tomu nějak jako předejít?
Podívat se na tchýni, koho si bereš, to hodně pomůže.
Pojďme ještě krátce k těm předmanželským smlouvám, že to je svým způsobem trochu i prevence. Jsou to z tvého pohledu a zkušenosti nebo vůbec jako v rámci doporučení dokumenty především pro bohaté nebo je to pro každého?
Je to pro každého. Je to pro každého, protože